У тую ж хвіліну я інстынктыўна, яшчэ не разумеючы, у чым справа, паплазаваў назад. Я адпоўз даволі далёка, калі пачуў крокі. Ішлі два чалавекі. Я быў пад вялікай ніцай вярбой. Стаў на ногі. Людзі не маглі мяне заўважыць. Я зліваўся са сцяною лесу, падскочыў і, падцягнуўшыся на руках, узлез на дрэва і захаваўся ў яго гушчары, як вялізная дравесная жаба. Два цені падышлі да забітага. Месяц свяціў проста на іх, але твары былі закрыты кавалкамі цёмнай матэрыі. Дзіўныя гэта былі постаці. У старых капцях, у чугах, з доўгімі валасамі, на якіх ледзь трымаліся плеценыя з палосак скуры шапкі, такія можна было бачыць у музеі месца Віленскага, на плячах доўгія плашчы. Яны падышлі да трупа і схіліліся над ім. Я чуў урыўкі іх размовы. Абодва трапілі на адну і тую ж воду. Лікол! Як яны, аднак, паверылі гэтай дзіцячай мянушцы. І той паследыш, і гэтая свіння. Лікол. Да, у ім лікол. І раптам адзін з іх не ўстрымаўся ад здзіўленага ўскрыку. Што такое? Глядзі, пацук, гэта не той.
Як не той? Чо ты брэшаш?
Я табе кажу, што не той, гэта... Это той дзівак, што жыве ўправляючым Яноўскай.
О, чортава душа, памыліліся трошкі. І за гэтую памылку, хлопча, змрочна адказаў адзін з нас, лікол галаву здыме. Непрыемна, браце. Два забітых, гэта жах. Гэты можа і начальства зацікавіцца. Але чаму ён з'явіўся сюды замест таго?
Другі не адказаў. Яны пайшлі ад трупа і сталі пад дрэвам пад самымі маімі нагамі. Каб я пажадаў, я мог бы апусціць нагу і стаць на галаву кожнаму з іх па выбару, або двойчы стрэліць з рэвальвера на такой адлегласці, на якой і дзіцёнак трапіў бы. Я дрыжаў ад хвалявання, але голас халоднага розуму казаў мне, што так рабіць нельга, што я спуджу астатніх, што з паляваннем трэба канчаць адным ударам, што зараз трэба сачыць за гэтымі. Хопіць, я нарабіў занадта многа памылак, і калі загіне яшчэ і надзея, тады толькі застанецца, што пайсці ў Волатаву прорву, скокнуць туды і пачуць, як вырвецца над табою з твані з дзікім ровам паветра. «За што ён так ненавідзіць гэтага Беларэцкага?» – спытаў той, каго клікалі пацуком.
«Думаю, за тое, што Беларэцкі хоча ажаніцца з Яноўскай. А тады палац з рук лікола ўцячэ. Ды нашто ён яму? Гэта ж трухлявая труна, а не будынак. Ну, гэта ты не кажы».
Для Яноўскіх ён карысці не дае, гэта валоданне роду, а вось для старонняга. Гэта каштоўнасць. Да таго ж ён любіць старажытнасць, спіць і бачыць сябе гаспадаром вялізнага замка, як продкі. Яны памаўчалі, пасля пыхнуў агеньчык, і да мяне пачалі паўсці сівыя кучары тытунёвага дыму. Я разумеў ужо, што пада мною стаяць шляхцюкі. Дрэнная мясцовая мова, якая зрабілася грубай ад барбарызмаў польскага паходжання, рэзала вуха, галасы здаваліся мне знаёмымі. «Мне здаецца», – буркнуў адзін пасля працяглага маўчання, – «што тут яшчэ адна прычына.
Хлопы, маеш рацыю. Калі заб'ём яшчэ і гэтага, яны прыціхнуць, як мышы пад венікам. А то дужа нахабныя сталі. Недаўні бунт пасля забойства ўпраўляючага Гарабурды глядзяць нахабна і асабліва сапсаваліся пасля прыезду Свяціловіча. Месяц пражыў тут, падла, а нашкодзіў нам горш за пажар. Чатырох хлопцаў з рук суда выдраў. паскардзіўся на двух дваран. А калі гэты Беларэцкі прыехаў, зусім дрэнна стала. Сядзіць у хлопскіх хатах, запісвае дурныя байкі, ляпае па плячы. Ну, нічога. Папрыціхнуць гэтыя хамы, калі мы таго здрадніка шляхты прыдушым. Толькі трэба будзе яшчэ даведацца, хто правадыр гэтых нахабнікаў. Я яму не дарую маіх спаленых стагоў. А мне здаецца, што я ведаю, хто гэта. Гэта Кульшаў вартаўнік Рыгор. Такая нахабная мыса, як у ваўка, і павагі да цябе ніякай. Нічога. Рыгнецца і яму.
Зноў памаўчалі, пасля адзін сказаў: «А ведаеш што, Яноўскую шкада. Такую жанчыну давесці да вар'яцтва або забіць. Ну, глупства ж! Такім калісь ногі цалавалі. Памятаеш, як яна на бале у даўняй сукні лебедзем плыла? Ух! Да і пан шкадуе!» Дабавіў другі. «Але што зробіш?» І раптам зарагатаў.
«Чого ты?»
«Не таго мы мякнулі, а? Не шанцуе нам, а яму яшчэ горш. Ты памятаеш, як Раман крычаў, калі яго ў дрыгву загналі? Казаў, што з-за труны нас выдасць. Аж бачыш, маўчыць!» І яны пайшлі ад дрэва. Я чуў яшчэ толькі, як пацук сказаў:
«Нічога, хутка і да гэтага наведаемся».
Я саслізнуў з дрэва зусім нячутна і рушыў за імі. Бязгучна ступалі мае ногі па траве, там сям я нават плазаваў, і, вядома, я зноў выявіўся дурнем, бо забыўся на тое, што ў іх маглі быць коні. Яны зайшлі за грыўку хмызнякоў. Я прыцішыў крокі, баючыся нарвацца на іх, а праз хвіліну пачуў пошчак падкоў. Калі я выбраўся на дарогу, я пабачыў даволі далёка два конныя цені, якія шалёна гналі коней ад крыжа Рамана на паўднёвы ўсход. Думкі мае былі невясёлыя. Даведаўся, што яны палююць за Яноўскай і за мною, што літасці чакаць нельга. Выпусціў двух бандзюкоў, ды яшчэ так жорстка памыліўся ў Бермане. І сапраўды, я пераканаўся ў тым, што ён цёмны чалавек, што ён ускрыў мой ліст і чагосьці пайшоў да месца, дзе і дастаў смерць. І самы факт гэтай смерці закрыў ад мяне ўсе астатнія яго правіны. Але размова дала многа цікавага, і перш за ўсё я ведаў зараз аднаго з дзікіх паляўнічых. Гісторыя са спаленымі стагамі выдала яго. Стагі спалілі за апошнія дні ў шляхцюка Маркі Стахевіча, якога я бачыў на гулянцы ў Дубатоўка. І гэты чалавек быў тады секундантам Вароны. Няхай я памыліўся ў Бермане, але ў Вароне я не памыляюся, здаецца. І ён будзе мой. Зараз трэба толькі больш рашучасці.